vaše svetosti, vaše preosveštenstvo, poštovani gospodine generale, poštovana gospođo gradonačelnice, uvaženi gospodine Maslikoviću, predstavniče Ministarstva kulture Republike Srbije, visokoprepodobni, visokoprečasni i časni oci, poštovani predstavnici medija, draga braćo i sestre, dame i gospodo, dobrodošli na otvaranje izložbe Muzeja crkvenih starina Pravoslavne eparhije Niške. Ova izložba i prostor u kome se nalazimo predstavljaju materijalno istorijsko svedočanstvo naše hrišćanske prošlosti, naše pismenosti, naše umetnosti i naše kulture. Kao važan istorijski grad i skoro 1700-godišnje kontinuirano episkopsko sedište, grad Niš predstavljao je kulturni i duhovni centar današnje jugoistočne Srbije. Kao raskrsnica mnogih drumova, ovaj kulturni i duhovni centar je kroz svoju istoriju često stradao. Kulturno i istorijsko blago je raznošeno i uništavano, te svaki predmet koji je ovde izložen za nas predstavlja veliko bogatstvo. Najveći broj predmeta koji su pred nama nastali su u 18. i 19. veku. Dok se srednjevekovna umetnost Nemanjićke Srbije razvijala pod snažnim uticajem vizantijske umetnosti, a umetnost slavne Karlovačke mitropolije pod uticajem onoga što danas nazivamo zapadnom umetnošću, umetnost na prostoru Niške mitropolije nastajala isključivo pod uticajem teških životnih okolnosti. Neuki bogomazi, kako je pogrdno patrijarh Arsen Jovanović nazivao zografe koji su izobražavali sve te likove na našim prostorima, za naše pretke predstavljali su ljude koji su u svojim radovima njih upoznavali sa Bogom. U strahu, skrušenosti i smirenosti kao nekada prvi hrišćani, pobožni i blagočestivi hrišćani naših krajeva čekali su bolje vremena, moleći se pred ovim svetim likovima. Kada su pak bolja vremena nastupila, hrišćansko stanovništvo grada pohitalo je da svojim hrišćanskim ponosom dostigne svoju braću koja su do tada slobodnije živjela. Tada biva podignut veliki Niški saborni hram, simbol slobode grada Niša, čiji ikonostas oslikavaju najveći umetnici svoga vremena, Đorđe Krstić i Stevan Todorović, čije radove večeras ovde možete videti. Dok Dositej i Vuk postavljaju temelje savremenog srpskog obrazovanja i reformišu jezik i pravopis, niški učitelji Spiridon Jovanović i Atanasije Petrović, učitelj Tasa, srpsku decu uče srpskoj pismenosti i bore se za srpske knjige. U vreme kada braća Rovarac započinju reviziju srpskog istorijskog predanja, polupismeni svešteninski niški mitropolije na marginama bogoslužbenih knjiga beleže istorijske događaje i podatke koji danas predstavljaju prvorazredne istorijske izvore. Stare i retke knjige, arhivalije, bogoslužbeni predmeti, fotografije i drugo što je večeras ovde izloženo, skromni je svedok borbe hrišćanskog stanovništva da u vreme otomanokratije sačuva svoju veru, svoj jezik i svoj narod. Predmeti koji su pred vama prikupljani su sa raznih strana iz mnogobrojnih hramova i manastira eparhije Niške. Prvi koji se potrudio da prikupi i čuva ovo blago bio je blaženopočivši episkop Niški dr. Jovan Ilić. On u saradnji sa Udruženjem pravoslavnog sveštenstva Federativne narodne republike Jugoslavije 1960. godine otvara prvi muzej crkvenih starina koji je u Nišu radio do 1982. godine kada je zatvoren. Nakon zatvaranja predmeti su preneti u episkopski dvor te isklonjene od oči javnosti izjeda zub vremena. Zahvaljujući odobrenim projektima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz oblasti zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, eparhija Niška uspela da obezbedi adekvatnije uslove za čuvanje muzejskih predmeta, obavi konzervatorsko-restauratorske radove i da dragoceno kulturno-istorijsko blago prezentuje široj javnosti. Kao posebne dragocenosti ove postavke ističu se lični predmeti niških arhijereja, darovi ruske carske dinastije Romanov, stare i retke knjige, arhivska građa, ikone, bogoslužbeni predmeti i drugo. Vaša svetosti, Blagodarimo na blagoslovu i časti koju ste nam učinili i došli da otvorite naš muzej. Posebnu blagodarnost dugujemo vašoj dobroti koja našem muzeju predaje predmete njegove svetosti, a vašeg prethodnika, blažene uspomene patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegovo delo u eparhiji Niškoj ostavlja neizbrisiv trag i posebnu radost čini nam i to što će se predmeti koji su pripadali njemu brižljivo čuvati u našem muzeju.